громадська хвиля. Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. Залишається приблизно 49,5 хвилин до того, як Дмитро Васильчук познайомить вас із черговим випуском новин Українського радіо. При мікрофоні сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. І перша година наша буде це депутатська година. У нас сьогодні у студії аж четверо народних депутатів. Піду за алфавітом. Володимир Ар'єв, блок Петра Порошенка. Степан Барна, блок Петра Порошенка.
Добрий вечір.
Юрій Бублик, Свобода. І Георгій Логвинський, Народний фронт. Почнімо із того, що процитую вам допис ще одного депутата з блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка. Ласкаво просимо в 16 січня. Хоча сьогодні 25 грудня. І перші два рядки у блозі Сергія Лещенка такі. Те, що відбулося у Верховній Раді цього четверга, тобто сьогодні, є неприхованим порушенням Конституції та прикладом переламування парламенту через коліно. Отже, спершу колеги Сергія Лещенка із блоку Петра Порошенка, скажіть, наскільки ви згодні з такою оцінкою, а потім послухаємо, що скажуть депутати із «Свободи» і «Народного фронту». Володимир Ар'єв.
Ну, друзі, коли я прийшов в 2007 році в Верховну Раду як журналіст, да, я трошки теж був там гарячкував і робив, міг робити заяви, які були перебільшенням. Насправді ніякого 16 січня і близько не відбулося. Все було проговорено і на Раді коаліції, і на засіданні фракції, на якій всі депутати від блоку Петра Порошенка були присутні. Було питання лише того, чи будуть Раді національної безпеки і оборони підпорядковані антикорупційні органи. І то навіть це в непідпорядкування напряму, як воно є, а певним таким чином підзвітність. Тобто вони мають надавати інформацію в Раду національної безпеки і оборони в умовах, коли ситуація в країні, ви розумієте, яка, через що, власне, і посилювали повноваження Ради національної безпеки. І на фракції було абсолютно чітко визначено, що ті депутати, які подавали поправки, у випадку, якщо їхні поправки враховані не будуть, можуть не голосувати. У випадку, да? Ну, я розумію, що я теж подавав свого часу достатньо поправок, але якщо поправка не пройшла і коаліція, більшість проголосувала, ну, вибачте, ніякого 16 січня не відбулося. Тобто це просто перебільшення, і я думаю, що наш колега буде трошки далі з досвідом обережніше своє висловлювання. То коли часто кричати вора, то вор може
і прийти. Ар'єв, народний депутат, блок Петра Порошенка. І ще один депутат із блоку Петра Порошенка, Степан Барна. Наскільки ваша оцінка того, що відбулося або не відбулося, збігається з оцінкою Володимира Ар'єва?
Я практично на 90% погоджуюся з паном Ар'євим. Більше того, я скажу, що в мене була принципова позиція одразу, що потрібні зміни були потрібні. Більше того, до закону України про Раду національної безпеки і оборони. Ну, давайте повернемося об'єктивно до ситуації, яка мала місце, починаючи з березня місяця. Величезна кількість звинувачень в тому, що влада не скоординована, не здатна захистити державу, не здатна відстояти Криму, не здатна дати належну опору в Луганській, в Донецькій області. Величезна кількість претензій до тих людей, котрі представляли Раду національної безпеки і оборони. Пригадуєте, які були звинувачення в адресу тодішнього секретаря РНБО Андрія Парубія в тому, що він, мовляв, на ньому все зійшлося. Зрешті-решт, ми сьогодні об'єктивно попали в ситуацію, що навіть той самий Андрій Парубій, він каже: хлопці, я на цій посаді був секретаря Ради національної безпеки і оборони і сам знаю з середини, що треба робити для того, щоб функцію, яку мала би виконувати Рада національної безпеки і оборони, було би потрібно. Більше того, я і не перестаю надалі наголошувати на тому, що, якщо ми говоримо, бо зараз десь де звинувачення в тому, що Рада національної безпеки і оборони перетягає на себе невластиві конституційні функції, зокрема боротьбу з корупцією. Так я вам скажу наступне, це також для мене принципова позиція, що сьогодні, крім Путіна, Російської Федерації, ФСБ, найбільшим ворогом в Україні є корупція, з якою треба боротися зсередини. І так країну, державу Україна, як нищить корупція, навіть не знищує Путін. І це об'єктивні реалії, до яких ми маємо сьогодні підійти. І тому, якщо є людина, чи є команда людей, котрі готові взяти на себе відповідальність, а для цього їм треба надати відповідні повноваження, щоб боротися з корупцією, щоб відстояти територіальну цілісність, щоб займати проукраїнську позицію, я готов піти на це.
Степан Барна, назвіть цю людину, якщо вона є.
Ну, в даному стану на сьогоднішній момент це є секретар Ради національної безпеки і оборони Турчинов.
А він до якої партії?
Народний фронт.
Народний фронт. Значить, далі оцінка від Георгія Логвинського з Народного фронту.
Я наверняка соглашусь со всеми мнениями своих коллег. Я хотел бы подчеркнуть также, что видел в прессе информацию о том, что мы не можем изменять этот орган только потому, что вдруг кто-то потом придет другой и будет пользоваться этими возможностями не на благо государства. Я хотел бы подчеркнуть всем, что мы имеем сегодняшние проблемы. Мы сегодня пытаемся их решать. И для решения сегодняшнего проблема, безусловно, нужен сильный лидер, которым является Александр Турчинов. И мы будем его поддерживать, и в том числе выполнять те коалиционные соглашения, которые мы подписали с нашими коллегами по коалиции.
А в чем тут коалиционная угода?
Мы...
Потому что Турчинов очень...
Коалиционная угода... Это...
Квотный принцип. Домовились, что РНБО будет курировать людину с Народного фронта.
Треба объективно выходить. Я перепрошу, дозвольте дополнить своего коллега, что не треба на цьому... На цьому акцентувати увагу. Справа в тому, що в будь-якому випадку, згідно з закону України, згідно Конституції України, головою Ради національної безпеки і оборони є президент України. І в його повноваженні як призначати секретаря Ради національної безпеки і оборони, так і звільняти.
Зрозуміло. Можна я процитую таки... фактично коаліційну угоду?
Володимир Ар'єв.
В розділі, який стосується безпеки України, є питання покращення координації між всіма відомствами і між всіма силовими органами, які ведуть боротьбу з тероризмом на сході України. І саме це координації не було раніше нормальної між Міноборони, Нацгвардії.
Чому то виділено всім... схід?
Тому що у нас наразі уже нам сьогодні, ми сьогодні бачимо, що не тільки схід, а загалом боротьбу з антитерористичною операцією, зокрема. І в даному разі, коли говорили про необхідність, оце було закладено в коаліційну угоду, і це було виконано на сьогодні під час голосування.
Чи сильна перевага у нас на боці блоку Петра Порошенка, але все ж таки Георгій Логвинський, Народний фронт, ваші союзники трохи не дали вам догори.
Я рад, что в сегодняшней студии наши союзники являются настоящими нашими союзниками. Действительно, наше мнение совпадает полностью. И то, что я бы хотел бы подчеркнуть в вашем вопросе, кроется что-то более важное. Коалиционные годы – это не просто какие-то абзацы, которые могут определять, о чем где договорились. Это некая концепция, план действий, по которым наше государство должно выйти из той кризисной ситуации, в которой оно сейчас находится. И мы считаем, что это один из механизмов, который сможет решить очень серьезные наши проблемы.
Юрій Бублик, народний депутат, партія «Свобода» чи Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Це питання має три складових, на моє бачення. Перша складова – у президента предостатньо повноважень по його гілці відповідності до Конституції України за умови введення воєнного стану, там, де реально йде війна. Сьогодні на Сході реально йде війна, і це не право, це по великому рахунку обов'язок президента України оголосити воєнний стан, взяти всю відповідальність на себе, стати верховним головнокомандуючим, і не треба пересмикувати і натягувати якісь додаткові повноваження поза межами повноважень конституційних, ті, що передбачені на президента, на РНБО. Це позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Друга складова Звичайно, у другому читанні закон України про збільшення повноважень РНБО був ухвалений із порушенням регламенту Верховної Ради України, тому що депутати і від «Свободи», в тому числі, подали правки до цього закону. На вимогу депутатів правки повинні були заслуховуватися і подаватись на підтвердження. Цього не було зроблено, ця процедура була знехтована. Саме тому і ми, депутати-свободівці, образились за таку за порушення регламенту Верховної Ради України.
Скільки
відповідно
освободився?
Семеро славних казаків.
І всі образилися.
Ну а як же? У нас же ж дружня команда. Ми ображаємося разом або не ображаємось разом.
Народні депутати можуть собі дозволити образитися.
Ну, звичайно, вони також є люди. І якщо вони не задоволені із позицією голови Верховної Ради, якщо його позиція порушує регламент Верховної Ради України, то ми ображаємося, висловлюємо своє незадоволення, вказуємо голові Верховної Ради, що він порушує регламент Верховної Ради України. Ну і третя складова, на чому також хотілося б зазначити, у Верховній Раді України сьомого скликання всі спостерігали за роботою фракції «Свобода», всі бачили, наскільки це дисциплінована політична сила, згуртована, дружня політична сила, і тому, на моє переконання, як би там вже не було, а Сергій Лещенко зайшов до Верховної Ради України під прапором блоку Петра Порошенка. Більше того, він не мажоритарник, він зайшов по списках. У нас в «Свободі» так велося, і на сьогодні так ведеться. Якщо ми маємо дискусію, маємо різні думки на зборах фракції, чи на сьогодні на зборах групи, ми дискутуємо, там можемо лаятися, з'ясовуємо стосунки. Але ми ухвалюємо консенсусне рішення, і з цим рішенням виходимо у сесійну залу, і всі як один голосуємо за, проти або утримуємося. Це є політична дисципліна, так само повинно бути у блоці Петра Порошенка. На зборах фракції, яке рішення ухвалили, так і повинно бути. Всі гуртом одностайно проголосували.
Колеги, хотів подякувати за добру науку, але справа в тому, що ми не прагнемо десь будувати авторитарну фракцію. Більше того, ми намагаємося завжди демонструвати прояви такої демократії. І те, що в нас відбувається у фракції певна дискусія, це є добре, тому що це дає можливість навпаки показати важливість проблем.
Дискусія у фракції може відбуватися, а не в сесійній залі в межах фракції.
Принципово немає значення.
Уявіть, якби у Верховній Раді України сьомого скликання депутат Бублик проголосував проти закону України про очищення влади. Ну, я такий демократ, я маю свою позицію, свою думку. Ну, як би воно виглядало, і яке п'ятно лягло на Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ну, це не демократія.
Не перебільшуйте там ролі особи в історії, пане Бублик. Моє запитання до вас пов'язане із тим, що ви сказали на зборах групи. Якої групи?
На сьогодні у Верховній Раді України створено міжфракційне об'єднання «Свобода». Це один із можливих юридичних механізмів, які ми знайшли, щоб підчеркнути, що ми є єдині. Звичайно, для того, щоб створити повноцінну групу із юридичними наслідками, потрібно мати 19 чоловік, яких у нас, на жаль, немає.
А скільки зараз є?
Семеро.
Тільки свободівці. Були прогнози, що до вас можуть приєднатися люди з правого сектора, один з яких, як сьогодні стало відомо, вже не представляє правий сектор.
Ну, провівши перемовини з хлопцями, мету представники правого сектору переслідували, щоб тільки добратися до мікрофона і мати можливість використовувати можливості групи. Але на наші пропозиції, що об'єднання можливе лише за ідеологічною складовою – раз, єдиноначалієм – два, щоб хтось був старшої групи, і всі решта повинні йому підчинятися і слухати. Третє, одностайність голосування, те рішення, яке ухвалюється на зборах групи, повинно виноситись до сесійної зали, і всі 19 депутатів, ну, умовно, якби вони були б зібрані, от повинні голосувати одностайно. На що наші колеги по Верховній Раді України не погодилися, ну, кажу, за такої умови, на першому зібранні ви самі між собою битиметесь за мікрофон, і один вплуг, другий влуг, одну не вийде того об'єднання, якщо воно і трапиться, то воно буде дуже короткострокове, от воно буде недовговічне.
Сьогодні майже всі українці, яких хвилює доля країни, і доля людей, які воюють, і доля людей, які в тилу забезпечують наших військовиків, і доля тих, хто перебуває в полоні чи в заручниках, назвіть як назвете, чекали якихось ясних повідомлень із Мінська. Наскільки я знаю, досі, ну, там є посилання на певні достовірні або поважні джерела, але нічого достеменно не відомо. Я не буду зараз запитувати, що вам відомо. Я хочу запитати і запитую народних депутатів, і почне відповідати Георгій Логвинський, а що ви би хотіли почути за результатами переговорів у Мінську? Георгій Логвинський, Народний фронт.
Это очень непростой вопрос, потому что по роду своей деятельности в основном я занимаюсь юридическим вопросом, связанным с Крымом. И, безусловно, эти проблемы нас очень волнуют, потому что многие наши граждане на сегодняшний день в Крыму и в других территориях, которые нам сегодня не подконтрольны, чувствуют себя достаточно обиженно, назовем это так. Они не чувствуют ту поддержку нашей страны, которую мы должны им предоставлять. И я считаю, что наша основная задача сегодняшний день как парламентарии, как власть, сделать все возможное, чтобы оказать максимальную помощь и защиту этим людям. Я не знаю, какие результаты могут быть договоренности, потому что я в них не участвую и комментировать тем более не могу.
Я запитую не про... Я запитую от вас як людину, навіть, перш за все, як українського громадянина, навіть не як народного депутата. От я знаю, що я би хотів почути за результатами переговорів в Мінську. Чого хочете почути ви? Крім, напевне, питання Криму там теж має обговорюватися. Георгій Логвинський.
Я би хотів би, мабуть, би услышати то, що в нашій країні почався мир. Мир яким путем? Безусловно, это банальный ответ, но я понимаю, что однозначно ответа, скорее всего, мы не увидим.
Дякую, Володимир Ар'єв.
Я можу додати, що обмін військовополоненими і всіх на всіх, і звільнення Російською Федерацією наших заручників, бранців Надії Савченко, Сенцова, Миколи Карпюка, який я був моїм помічником в Верховній Раді минулого скликання, був викрадений з території України. І інших. Є цілий список. Це
дякую,
від мене.
Дякую, Юрій Бублик.
Війну можна завершити або перемогою, або капітуляцією. Це істина, яка, ну, яку ми спостерігаємо, виходячи з сотень років будь-яких воєн, які відбувалися на нашій землі. Тому в цій ситуації війну треба закінчувати лише перемогою. І сідати за стіл перемовини із терористами – це є негідно для влади і для держави, це є неправильно. Тому
це
потрібно...
Ви би хотіли почути, що той переговорний процес припинено.
З Мінська я хотів би почути, що взагалі Мінська не існує, мінських перемовин, тому що самі перші перемовини не увінчались успіхом. Те перемир'я, коли кожного дня гинули наші хлопці, то це не перемир'я. І знову ж сідати за стіл перемовин з бандитами – це є дуже низько. На моє переконання, потрібно ввести воєнний стан, мобілізувати всю економіку держави, все для фронту, все для перемоги, здолати окупанта і потім навести лад на своїй богомданій землі.
Степан Барна, блок Петра Порошенка.
Перше, я мав можливість на власній сім'ї відчути, що таке війна. У мене рідний брат був в Станиці Луганській, служив в Збройних силах України. І я знаю, що таке для батьків кожен день, коли немає зв'язку. Друге, я на Тернопіллі...
Це Олег Барна, також народний депутат України.
Так, я їздив безпосередньо в зону антитерористичної операції практично кожного тижня. І зараз відправляю туди допомогу і контактую з тими хлопцями, котрі там служать. І знаю той біль, що вони там переживають. Третє. Ви знаєте, коли немає нічого страшнішого, коли я зустрів перший раз гріб з хлопцем, котрого привезли, першого хлопця привезли в Тернопіль літаком. А потім я бачив тисячі людей, котрі ці тіла зустрічали і проважали. От у мене одна мрія сьогодні, щоб цих тіл більше не везли в Західну Україну, не везли в Тернопіль, мій рідний, не везли нікуди, в жодну хату в цій державі Україна. Оце в мене святе переконання, що треба сьогодні зняти. І тому дії, котрі сьогодні спрямовані навіть в рамках площадки там, мінських переговорів, вони є правильні. з точки зору того, наших можливостей. Були би ми здатні сьогодні воювати, я би пішов воювати перший. Але ми розуміємо об'єктивно, що в нас є проблеми, і були на певному етапі серйозні проблеми із нашими військовими можливостями. Тому ми сьогодні маємо сформувати повноцінну армію. І правду сказав президент України, що тільки тепер ми маємо армію. Ми нарешті маємо перших 50 тисяч військових, котрі знають, що таке війна.
Степан Барна, народний депутат блок Петра Порошенка, і я знаю, що Тетяна Трощинська, і ми домовлялися, що вона поставить запитання, але те, що сказав зараз Степан Барна,
воно викликає воно ще
у мене та я дуже просто прошу, щоб ви коротко відповіли на це запитання. Степан Барна сказав, є 50 тисяч людей, мав на увазі наших вояків, які знають, що таке війна. А ми з вами і українське суспільство в цілому насправді знаємо, що таке війна, за відчуттям того, що ви бачите у місті. От почне Юрій Бублик, «Свобода». Ну, у місті, в Києві, або
на жаль,
там
українське суспільство, так щоб 100% не знає, що таке війна, тому що як
працюють... На жаль, тут, перепрошую, може, на щастя.
Як вам сказати, не можна так бути, щоб в одній державі, в одному суспільстві, в одній громаді, от, ну, комусь було горе, а комусь було дуже гарно. Це є неправильно. Треба поспіль розділяти і радість, і горе. Ну, так заведено в сім'ї, в всякому разі, в нормальній християнській сім'ї. Тому, коли йдеш містом, що столицею Києвом, що своєю рідною Полтавою, люди відпочивають, гуляють, в ресторанах сидять, от їх війна не чіпає взагалі. І так дивися, от є частина суспільства, які з дому останнє виносять, щоб допомогти фронту. Мобілізовуються волонтерські команди. А інші люди, от наскільки цинічно, другий раз зустрічаєш, так це не моя війна, це мене не стосується. До чого тут я? І знову з врахуванням продажності наших військоматів, от обіцяють там одну хвилю мобілізації, другу, третю, от ці люди, які говорять, що їх війна не стосується, вони туди і не потраплять, тому що в них є гроші, вони в змозі відкупитися. Це є системне явище у нас в державі.
Юрій Бублик, от, депутат тому... ВО «Свобода», Володимир Ар'єв.
Я можу навести приклад Хорватії, який дуже близький до нас, і коли були окуповані території Східної Словонії, ще двох частин Хорватської Республіки, то, ви знаєте, в Загребі теж була така сама ситуація, як зараз, коли там йшла війна. До речі, нам цей досвід дуже близький, оскільки тоді теж хорватське керівництво ухвалило рішення призупинити війну, зібралося силами, потім так дало сербам операція «Блискавка», я пам'ятаю її просто особисто. І бачив, як все це відбувалося.
Працював
да.
тоді журналіст.
То журналіст, так. Да, да. І я бачив тоді, я розумію, що у нас буде свій шлях, але в Хорватії не було одного. Не було такого потужного волонтерського руху. І не було того, що люди так, аж настільки масово, як зараз в Україні, скидалися хто чим може для допомоги нашим Збройним силам. Саме це, до речі, і плюс добровольці. Це те, що не врахували росіяни, вони вважали, що вони зможуть нас швидко перемогти. Саме це наше суспільство об'єдналося, кожен на своєму місці. Всі 45 мільйонів не можуть піти воювати одночасно. І це, в принципі, ніде в світі так не було. Але кожен на своєму місці, більшість, переважно громадян, зробили все для того, щоб забезпечити зупинку ворожого наступу.
Різні оцінки пролунали від Юрія Бублика і Володимира Ар'єва. Нагадаю, перший – це депутат «Свобода», другий – депутат «Блок Петра Порошенка». Що скаже представник Народного фронту Георгій Логвинський?
Я бы, наверное, бы подчеркнул то, что на сегодняшний день в наше время война выигрывается не только солдатами. Война выигрывается тактиками, стратегиями и профессиональным оборудованием, профессиональным оружием. Мне бы очень бы хотелось бы все же таки, чтобы те новые механизмы, которые мы сейчас создаем, в том числе с учетом РНБО, смогли сделать более профессиональной нашу армию, более тактичным, чтобы наши люди не погибали по ошибкам каких-то людей. Я очень надеюсь, что в этом нам помогут наши партнеры. И, безусловно, те законы, которые мы сегодня принимали, они являются следствием этого направления.
Мы уже згадали у цій студії, що терористична діяльність в Україні відбувається зараз уже не лише на Сході, а й в інших містах. І зараз з нами на зв'язку із міста, де сьогодні вночі знову була подія, яку спершу кваліфікували інакше, а тепер кваліфікується як терористичний акт. Із Харкова наш колега Володимир Носков. Дякую, що з нами сьогодні, Володимире. Нові обставини є. Ми знаємо, що власник магазину, біля якого пролунав вибух, начебто звинуватив у причетності до цього міську владу.
Не так. Вранці сьогодні продовжилася, чи вночі, правильніше, історія, та, яку ми почали зачіпати вчора з протестними вуличними акціями біля стін Харківської мерії. Владислав Дуда, який представився співробітником меблевого магазину «Ажур», заявляє, що це помста Геннадія Кернеса за те, що він та його активісти намагалися перекрити дорогу Кернесу автівками біля мерії за те, що вони намагалися в рішучий спосіб відкрити двері, назавжди відкрити двері до мерії і безперешкодно пройти до сесії Харківської міської ради.
А харків'яни що думають щодо цього? Наскільки поділяють цю думку, чи списують на російських диверсантів, чи на проросійських диверсантів, чи є третя версія того, що відбулося?
Я хотів попередньо ще навести, все ж таки, давайте заради балансу наведемо думку міської влади, так? Щоб до нас не було...
Невже вона заперечує свою причетність до організації?
Ні, звісно, власне кажучи, сьогодні довелося поговорити із заступником міського голови Ігоря Терехова, який сказав, що вулиця Римська вже схожа на якийсь центр терористичних подій. Згадайте, події навесні, бійки із застосуванням зброї, там проросійські активісти билися із націонал-патріотами, як то правий сектор. Ну і так само по цій вулиці знаходиться рок-паб в Фінляндії. Пам'ятаєте, там теж стався терористичний акт у листопаді. І це все відбувається на цій вулиці. Так от вони кажуть, що Ігор Терехов каже, що жодне прізвище, яке озвучував пан В'ячеслав Дуда, не причетно до цієї події, до цього вибуху, і він спростовує ті всі заяви. Що ж до харків'ян, мені складно говорити. Мені здається, можливо, це буде суб'єктивна якась така думка, але харків'яни просто втомилися, по-перше, від вибухів, а по-друге, від цих розборок.
Гаразд, перейдемо до іншої теми.
Володимире, ще питання стосовно переселенців. Там залишається проблема, чи навіть вона збільшується, здається, та проблема з цими тимчасовими будиночками. Вони не будуть готові до січня. Наскільки це правда?
Ой, до речі, так, це якось так дуже випадково ми з'ясували. Сьогодні у нас був такий ціла делегація була політиків, голова Державної служби МНС і уповноважена президентом України з мирного регулювання Донбасу і міністр інфраструктури. І вони спостерігали за будівництвом, вже оглядали готове містечко. І на питання, а коли ж то ви людей поселите, вони раптом кажуть, не треба дочекатися, поки різдвяні канікули завершаться у німецьких партнерів, які, власне, і фінансують цей проект, бо вони хочуть зробити, як я розумію, урочистості якісь, заселити туди людей. Це одна річ, а друга є все ж таки, це оформлення формальностей, бо ще це місто не має, скажімо так, господаря. поки що воно на балансі. МНСники взагалі думали, що воно буде належати службі МНС. А тепер, як виявилося, то треба його віддати на баланс міської влади. У нас є таке комунальне підприємство «Житлокомсервіс». А я хочу сказати, що записалося на бажаючих там жити, тимчасово жити, 2,5 тисячі людей, і тепер спеціальна комісія міської ради, волонтерів та штабу з питань переселенців визначає, хто саме буде там жити. Це такі пріоритети: багатодітні сім'ї, в яких є діти з особливими потребами, з вадами здоров'я, а також сім'ї, у яких маленькі діти. Перевагу
надається
тим, хто вже народився тут.
Володимир Носков, наш колега із Харкова. Дякуємо, що приєдналися до нас і повідомили ці останні новини із Харкова. Повертаємось до студії «Громадської хвилі». Нагадаю, «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Звукорежисер Людмила Хоменко забезпечує наш вихід до ефіру. І при мікрофоні працюють Андрій Куликов і Тетяна Трошинська. А гості студії сьогодні четверо народних депутатів. Тепер уже можна не за алфавітом. Це Степан Барна, блок Петра Порошенка, Георгій Логвинський, Народний фронт, Юрій Бублик, Свобода і Володимир Ар'єв, блок Петра Порошенка.
І у мене запитання до депутатів з блоку Петра Порошенка із Народного фронту. І так само цікаво, що з цього приводу думає Юрій Бублик від «Свободи». Запитання у мене такого характеру. Наскільки ви себе почуваєте партнерами по коаліції? Я поясню, чому я це запитую. Це дуже важливе питання насправді, тому що якщо подивитися на інформаційне поле і те, що там відбувається, от такого простого, звичайного слухача, який слухає нас або читає ще там щось десь в інтернеті, у нього може скластися враження, що у нас відбувається якась боротьба між президентом і прем'єр-міністром, і, відповідно, у нас відбувається боротьба між провідними фракціями парламенту. Це правда?
Давайте сьогодні, знаєте, можна читати, писати, читати, відповідно, можна все, що завгодно. Є факти. Факти є спільне голосування в блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Верховній Раді України за всіх принципових питань. Крапка. Це справа, яка говорить більше, ніж за будь-які слова. У нас нормальна співпраця.
Принциповими питаннями і непринциповими питаннями.
Ні, ну є, наприклад, поки що у нас не було таких питань, які би ми були прохідними. Зараз ми, власне, в Верховній Раді всі у нас питання на порядку денному є принциповими. І переважно майже з усіх питань, я можу сказати, більше 90% у нас немає розбіжності.
Сьогодні ми мали ряд голосів, де Народний фронт не голосував, я не пам'ятаю, по яких саме питань.
За графік роботи Верховної Ради. Я думаю, що це питання ми можемо пропустити.
Збалансування, тобто десь узгоджень на збори фракції, якісь...
Може процедурні речі, тому що на процедурних речах це дійсно помітно, але от стосовно принципового, окей, це позиція пана Ар'єва.
Щодо боротьби, то, на моє переконання, є політична боротьба, від неї нікуди не дітися, тому що кожна фракція, яка представлена тією чи іншою політичною силою, рано чи пізно піде на вибори, і треба виборцям щось буде говорити, що от в той момент ми були найкращі, от ми були краще, чим Батьківщина, чи там Фронт Змін, чи Блок Петра Порошенка. От, звичайно, є державницька позиція, є політична позиція.
Ви, пане Бублику, далеко в історію сягнули, коли Фронт Змін згадали.
Народний фронт бере гроші.
Це ж інші люди.
Я хотів би, з вашого дозволу, підчеркнути, що чітка і ясна позиція. Ми знаходимося в одній лодці. І з цієї лодки ніхто не спригне. Ця позиція озвучується кожен раз прем'єр-міністром на нашій фракції. Це озвучується позиція і нашими колегами. Безусловно, кожен з нас має своє мнення, на тому і українці. Однак ми чітко розуміємо, що не можна робити дірки в кораблі, в якому ми совместно...
Стукати долонею по столу в радіостудії теж не можна. Але я розумію, питання обговорюються животрепетні, тому іноді хочеться. І Степан Барна, блок Петра Порошенка.
Перше. Дорогі друзі, в нас була просто унікальна ситуація. Ми вперше за всю історію українського парламентаризму обрали парламент, в якому не присутні комуністи, в якому є конституційна більшість політичних сил, котрі тримають проєвропейський курс розвитку держави. І ми чітко розуміємо, що навіть виходячи з цих обставин, І навіть виходячи з результатів виборів, де блок Петра Порошенка отримав в результаті, в абсолютній цифрі, наголошую, 148 депутатів у фракції блоку Петра Порошенка, і незважаючи на те, що Народний фронт отримав 83, ми заради того, щоб об'єднати команди, пішли шляхом того, що запропонували на посаду прем'єр-міністра, зокрема президент України Арсенія Яценюка. Об'єктивно, ми можемо по-різному це сприймати, але це виклик, який сьогодні є в суспільстві. Ви знаєте, коли я був керівником штабу на Тернопільщині, і коли мене хтось питає, хто виграв вибори, я вам скажу, люди не розбирали, там це Порошенко чи це Яценюк. Вони обирали людей і команду. В розумінні людей, котрі обирали на Тернопільщині, вони обрали президента Порошенка 25 травня, а тепер вони обирають прем'єра Яценюка, який має допомогти президенту України.
Ох, спрацювало гасло, так?
Оце сприйняття було людей.
Але це вибір громадян.
Це була мотивація, коли люди йшли на вибори. І в нас була унікальна ситуація в Тернопільській області. По відсотках виграв Народний фронт, а мажоритарні округи виграли представники блоку Петра Порошенка.
І навіть при цьому, виграли... прошу зауважити, абсолютно без застосування адміністративного ресурсу.
Більше того скажу, в Тернопільській області головою обласної державної адміністрації був Свободівець, головою Тернопільської міської ради – Свободівець, головою Тернопільської обласної ради – представник Свободи.
Так це вже два голови обласної ради.
Обласної державної адміністрації, перепрошую. Всі блок Петра Порошенка жодної посади вертикалі, виконавчої вертикалі Тернопільської області не мав. Жодної. Так само, як, до речі, і Народний фронт.
Юрій Бублик щось хоче сказати обов'язково.
Ну, блок Петра Порошенка не мав ніяких посад, тепер буде мати. І я сподіваюся, представники блоку Петра Порошенка зреалізують себе краще, ніж свого часу зреалізувала себе Свобода. Дай Бог, ми тільки за. Час розсуде.
Пане Юрій, я більше вам скажу. Ви даремно так говорите, що час розсуде. Сьогодні блок Петра Порошенка налаштований працювати з представниками Всеукраїнського об'єднання Свобод.
Цілком. Не змагатися,
нас,
треба
дуже
доповнювати
багато питань,
одного.
Які ми спільно маємо вирішувати. І ніхто не відбирає у вас влади, яка у вас є в Тернопільській області, наприклад. У вас 50 депутатів в Тернопільській області раді. У вас 33 депутати в Тернопільській міській раді. У вас 6 голів районних рад в Тернопільській області. У вас буквально ще донедавна було 5 голів районних адміністрацій. Ну, ви, у вас голова обласної ради. Ви повністю представили, я думаю, та сама ситуація в Львівській обласній раді, та сама ситуація в Франківській. Ми зараз, хлопці, якщо хтось думає, що хтось винен може бути, а другий не винен, люди сприймають нас всіх як одну команду. І разом будемо нести відповідальність перед людьми.
100%.
Ми перебуваємо в умовах, коли є перед нами конкретний виклик, на яку ми маємо давати якийсь відповідь. А головний зараз виклик – це мир, це захист територіальної цілісності нашої держави і боротьба з корупцією.
І реформа. На жаль, на виборах перемагає телевізор, на жаль, перемагає більший медіаресурс, яким Свобода не володіла. І той поток бруду, який був вилитий на Свободу напередодні цих виборів, і він не продовжує спадати, звичайно, йому важко якось перешкоду виставляти, не маючи, окрім газети «Свобода», іншого медіаресурсу.
Ну, пане Юрію, в нашій студії були так само ваші колеги, які наводили зовсім іншу версію, і в тому числі визнавали якісь певні свої помилки. У вас їх, очевидно, не було, тому що ви все-таки виграли свій мажоритарний округ.
Так? Але, причому,
але бруду
не
такого
на
мене в житті ніхто так мене не оплював, як на цих виборах.
Пане Андрію, всі кандидати, котрі йшли по мажоритарних округах на Тернопільщині, від Свободи. Вони повністю користувалися підтримкою блоку Петра Порошенка. Більше того, вони використовували символіку блоку Петра Порошенка.
Пане Бублик, передайте керівництву партії, що це могло бути однією з причин.
Ні, навпаки. Навпаки. Я будьте впевнені, що, наприклад, Михайло Головко, який виграв з Баразького виборчому окрузі, тільки завдяки тому, що підтримував його блок Петра Порошенка. Це об'єктивні реалії.
Георгій Логвинський, досвідчений юрист і представник Народного фронту у парламенті, сидить і слухає оце дискусію.
Причому усміхається.
І усміхається. Чому?
Ну, наверное, я бы сказал бы, что не смеюсь, а получаю удовольствие. Удовольствие в том, что мне кажется, что не нужно разделять между названиями фракций и даже названием «Свобода», потому что мы абсолютно свободно часто пьем вместе чай в одной и той же столовой и можем слышать друг друга и можем делать вместе что-то для наших людей.
Я хотіла ще запитати, тут пан Барна сказав про те, що люди запитують, хто виграв вибори. Навіщо люди це запитують, на вашу думку? Навіщо їм знати, хто виграв вибори, якщо все добре у нашому домі?
Ну, це елемент європейської культури, що 3% тільки населення держави знає, хто в них прем'єр-міністр чи хто в них президент.
Коли насправді... я це чую, я завжди запитую, назвіть джерело.
Я багато був в країнах Європи і спілкувався з активними середовищами.
Ну, просто їм треба знати, хто винен, чи їм треба знати, хто відповідальний.
Я до того, що у нас стільки міфів про ту саму Європу, mm-hmm. яка сама великою мірою є міфом. Ну, невже ви серйозно вважаєте, що у Великій Британії свого часу не знали, хто у них прем'єр-міністр? Тетчер, прем'єр-міністр Мейджор,
зараз
знаю, прем'єр-міністр Кемерон.
Яка ситуація була в Фінляндії, Швеції, Данії? В цих країнах, де набагато ліберальніше ставляться до політики, до сприйняття політики. Хоча я хотів дуже слушати запитання. Люди хочуть розуміти і бачити політиків, котрі беруть на себе відповідальність за ситуацію в країні.
Володимир Ар'єв.
Я.
Так.
Запитання. Яку галузь?
Мене такого не питали. Я обраний в мажоритарному окрузі в Києві. Люди.
Вони знають, хто там виграв.
Вони тут просто
щодня на депутатів. В якій галузі країни, господарства, політики і так далі, ви особисто готові взяти на себе відповідальність і вважаєте, що ви найкраще для цього підготовлені?
Я працюю в комітеті із закордонних справ наразі. Я 2 роки займався протидією російській пропаганді і останнім часом теж і зокрема в системі парламентської асамблеї Ради Європи. І буду продовжувати, сподіваюся, там працювати. Розумію, що це не настільки вдячна справа з точки зору особистого public relations, да, тому що це більше, там навіть не то, що айсберг, да, там набагато менше видно на поверхні результату, ніж робота, яка робиться поза межами, да, там телеекранів і мас-медіа. Але результат, я можу сказати, що ми спільно попри шалений абсолютно тиск з боку російської делегації на парламентську асамблею Ради Європи, змогли добитися результату, коли санкції проти неї у квітні були до неї вжиті. І я дуже сподіваюся, що попри новий, ще більший тиск, нам вдасться запобігти поверненню російської делегації в зал Парія в січні.
Володимир Ар'єв, блок Петра Порошенко. Юрій Бублик, «Свобода». Ваша бажана галузь відповідальності і чим доводиться?
Працюю в державному комітеті. Працюю в комітеті з державного будівництва місцевого самоврядування. До роботи у Верховній Раді України працював на посаді сільського голови. Знаю місцеве самоврядування. За 2 роки зробив революцію в органах місцевого самоврядування на тих теренах, де народився і виріс.
Це як?
Змінив систему владних відносин між громадою і владою. Роботу влади зробив відкритою. До співпраці запрошував всіх, незалежно від того, є вони моїми прихильниками чи не є. Суботу зробив робочим днем, щоб громаді було зручно отримувати чиновницькі послуги. Ну і багато-багато таких революційних питань, революційних змін, які дали в тому числі і мою перемогу за 2 роки роботи на посаді сільського голови на виборах 2012 році за режиму Януковича. Гадаю, на цьому напрямку зміг себе підалі зреалізовувати. Маю Зрозуміло, дуже багато гарних ідей на працювання.
Георгій Логвинський, Народний фронт.
Я працюю в комітеті по правам чоловіка. Основним направлением, которое я занимаюсь, это юридическая защита наших граждан, которые находятся на оккупированной территории, в частности, в Крыму. Я являюсь замглавой этого комитета. все последнее время исключительно занимался как на национальном и на международном уровне защиты этих прав. В частности, являюсь автором закона про оккупированные территории. Также я являюсь главой экспертного совета Министерства юстиции Украины, который объединяет большинство юридических компаний, которые бесплатно предоставляют помощь юридическую нашим гражданам. В частности, также одно из вещей – это уголовное производство в отношении лиц, которые нанесли ущерб нашим гражданам и нашему государству. Мы посчитали ущербы, которые более триллиарда на сегодняшний день гривен находятся, украдены у нашей страны. Мы разыскиваем активы Российской Федерации и других предприятий, которые находятся за границей, а также являемся монитором юридическим ситуации, которая там происходит. Так как на сегодняшний день в Крыму нет никакого государственного присутствия, всю работу проводят правозащитники, адвокаты, с которыми мы работаем.
И Степан Барна, народный депутат, блок Петра Порошенко.
Шановні колеги, я насправді мав можливість бути і честь депутатом Тернопільської обласної ради два скликання. І я стикався за різних обставин з різними керівниками обласної ради, з різними представниками влади і помаранчевої, і постпомаранчевої, мається на увазі Януковича. І я бачу ті проблеми, котрі має і місцеве самоврядування, пов'язане з владою, і бачу ті проблеми, котрі має область. Наприклад, в тій області мушу сказати, що, наприклад, в Тернопільській області функціонує, розробляється більше як 200 кар'єрів. З них близько 15 працюють легально. Це та ж сама проблема, як копанки в Донецьку. Ми сьогодні маємо багато інших проблем. Це проблема сміття, проблеми, які потребує вирішення вся країна. Я сьогодні працюю в комітеті з питань екологічної політики та ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Це було свідоме рішення, що треба вирішувати питання екології. Зрештою, треба думати про майбутнє нашої держави. І це є, напевно, також є елементом нашої європеїзації, те, що ми думаємо про чисте довкілля.
І от тепер, коли ми дізналися, в яких галузях є фахівцями наші гості, депутати сьогоднішні, і в яких вони і самі себе вважають, ну, очевидно, і досвід роботи це підтверджує. Таке запитання. Я процитую вам закінчення статті Ольги Мусафірової у російській «Новій газеті». Вона з'їздила до Новоазовська. Називається під заголовок репортажу. Репортаж називається мовою оригіналу «Контужений город», «Контужене місто». Під заголовок репортажу з Новоазовська, який був Україною, не став Росією і не хоче бути ДНР. А закінчується це отакими словами. Вона цитує Людмилу, з якою розмовляла там. І Людмила каже Ользі: «Знаєш, якщо нічого не зміниться у системі нашої влади, то мені й самій, напевно, стане неважливо, що тут – Україна чи ДНР». У вас є по 40 секунд на те, щоб сказати, за що треба вхопитися в системі нашої влади, щоб людям не було все одно – Україна це чи ДНР. Хто почне? Юрій Бубен.
Ліквідація бутафорної демократії, впровадження реального народовладдя, судова реформа судової системи в першу чергу через обрання суддів, впровадження інституту шерифа, обрання дільничних міліціонерів, тобто дати більше повноважень на місця.
І тоді ми децентралізація.
Да, і тоді ми знімемо соціальний градус, і тоді люди не їхатимуть бунтувати в Київ, а йтимуть до своєї сільської ради висловлювати заперечення.
Юрій Бублик, депутат «Свобода». Георгій Логвинський.
Я думаю, що перше, що ми должны построить, это уважение к самому человеку, защите его прав, защите его собственности, и тогда мы сможем привлечь и инвесторов. Сегодня одна из основных проблем в стране является это то, что мы выглядим как какая-то лодка, в которой сделали много-много дырок, и кто-то со стороны ждет, когда мы утонем. Вот эти дырки...
Пан Логвинский уже вдруге використовує образ човна. І мені, звісно ж, спадає на думку там знаменита ця повість «Троє у човні, не рахуючи кого, усі знають».
Я з вами согласен, мені теж подобається ця повість. Я вважаю, що ми в дуже схожій ситуації, але я сподіваюся, що у нас буде дуже щасливий кінець. І з нашої лодки ми не тільки не дадим на зло нашим ворогам її затопити, вона превратиться в великий ледокол. У нас для того є можливість.
Степан Барна, блок Петра Порошенка.
Перш за все, це верховенство закону, рівність всіх перед законом. Це є ключовим елементом нашої сьогоднішньої політики, яку ми маємо сьогодні реалізувати. Тому для мене, наприклад, і станом на сьогоднішній момент є принциповим питання зняття депутатської недоторканності. Від цього я не відмовляюся і на цій позиції надалі стою.
Володимир Ар'єв, блок Петра Порошенка.
Створення умов для росту економіки. Це перше, судова реформа, кардинальна судова реформа. Друге, це антикорупційні інституції, які вже починають ухвалені необхідні закони і починаються вже формування. До речі, Національне антикорупційне бюро буде сформовано. Воно не буде залежати від РНБО, чого боялися так мої колеги, тому що є закон про Національне антикорупційне бюро, де чітко і процедура обрання керівника, вона не зовсім непроста і існує нормальна незалежна практика. І третє, це нормальний податковий кодекс.
І все, що ви сьогодні почули у програмі «Громадська хвиля», може щось не дочули чи хочете почути знову, завтра вранці вже на сайті громадськерадіо.орг.
А з нами були народні депутати України Степан Барна, блок Петра Порошенка, Георгій Логвинський, Народний фронт, Юрій Бублик, Свобода і Володимир Ар'єв, блок Петра Порошенка. Уже буквально за 30 секунд новини від
Дмитра Васильчука.
Дякую.
А ми повернемось, Тетяна Трошинська, Андрій Куликов, до вас за 10,5 хвилин.